Tro, håb og havregrød. Bare du lyser op i tågen. Af Beate Højlund. Fra kapitlet, jeg begyndte sidst, det går mod sommer. Høhøsten var også travle dage. Når jeg tidligt om morgenen hørte lyden af len, der sang over dugvåde enge, så var der mange dages arbejde i sigte. Gårdens næst yngste, Eilert, 6-7 år ældre end mig, var i gang. Var der nogen, der sagde traktor? Hvad var det for noget? Selv hest med slåmaskine var for storbønder, og dette var en af Vestlandets karrige gårde, hvor hvert græsstrå var dyrebart. Alt skulle med, helt ind til kanten af stenrøjsen, stenmuren, nede langs stranden. For en sikkerheds skyld skulle der også laves frisk løv, skulle bindes i bunter og tørres som en ekstra sikkerhedsforanstaltning til en lang vinter. Det friske græs skulle bredes ud og senere på dagen vendes og om aftenen rives sammen i såder, for så den næste dag igen at gentage hele ritualet, alt efter vejr og vejrudsigt. Regn var den store fjende i høhøstens tid. Satte den ind, måtte høet hejses, hænges på tørrestativer. Men så kom den store dag, hvor det duftende hø kunne køres i hus. Den store vogn med Eilert som hest og så mange som muligt til at skubbe på skumplede og raslede ind over låvebroen, hvor det endelig blev væltet ned i det store rum, saftigt duftende. Flere af mine søskende hjalp til, men om de havde den samme oplevelse af det som mig, aner jeg ikke. At jeg senere skulle få gavn af min lærdom, både med maltningen og med høhøst på Færøerne, anede jeg lidet om. For mig var det selve livet en intens oplevelse af alt. Vi synes vel alle, at vi oplever tingene på en særlig måde. Øjne, ører, ja, om det så er huden, suger det alt til sig, og sanserne åbner sig og tager imod. Lykkelig den, der kun har godt at fylde i det indre, vældige rum. Måske lyder både køer og hø og alt dette som pligter. Men der var engang i paradisets have, hvor arbejdet bare var en lyst. Først efter syndefaldet fik mennesket at høre, at i sit ansigt sved skulle det nu spise sit brød. Som barn levede jeg vel endnu så tæt på minderne fra Edens have, hvor arbejde uden bekymring bare var godt. Somrene på Hammerhaug var også indledningen til mine havfruetendenser. Mine søskende var jo alle ældre, og hvad gør man så, når de bare svømmer afsted? Aver et par svømmevinger efter en kusine og svømmer med. 5 år gammel piskede jeg efter på det dybe vand, og uden at lægge mærke til, det slap jeg en dag vingerne, og nu kunne jeg selv flyve eller svømme. I det våde element følte jeg aldrig usikkerhed. Der var jeg på hjemmebane, på fast grund, så at sige. En gang svømmede Elinor, Meisen og jeg, der var jeg nok en 13-14 år, tværs over fjorden til Tysnes. Vores forældre sov vel at mærke de uskyldige smittersøvn. Undervejs mødte vi en motorbåd, der stirrede forvildet på de 3 vippende hoveder. Det må være mig og ungerne, var der en, der bemærkede. Der var der vel en kilometer til hver kyst. Mod vandsiden var sjøhuset udstyret med en dør i hver etage. Der kunne vi sidde og fiske i aftensolen. Men fra den dør kunne der også laves hovedspring. Bobby, Emil og Mussi var fænomenale. Elegante spring ud i det klare vand. En dag uden svømmeture var utænkelige. Helsen 3-4 stykker, uanset vejret. Så var der de dage, hvor robåden blev fyldt med sodet kaffekedel, pande, madkurv, badetøj og bøger til hele deres tur på Torbjørnnæsset, Tærøen, Holmene, alt efter vindretningen. Hvad lavede man sådan en dag? Alt og ingenting. Dengang kunne man nemlig godt lave ingenting. Fisken blev stegt på bål, kartoflerne kogt i det salte havvand, der blev læst. Et halvt bibliotek var altid medbragt til sommerferien. Ja, de arme flyttemænd, der skulle køre sommerens læs ned til kajen i Bergen, hvor den bredmavede Lønningdal ventede. Sækken med sengetøj var i mandshøjde og bred som en ladeport, og det var ikke gloser for et pænt præstebarn, der kom ud af munden på dem, der skulle buksere den. Så var der alle bøgerne og et par ekstra senge og min mors potteplanter, plus og plus og plus. Tøj var nok ikke det, der fyldte mest. Sommeren blev tilbragt i shorts, undtagen om søndagen. Det galt dog hverken min mor eller far. Alene tanken var vanvittig. Det var rigeligt, at min far byttede den stive flip om til en blød. Ja, han gik endda med åben skjorte. Og bukserne med pressefolder blev skiftet ud med nikkers. Et nyt par hver sommer. Jeg husker særligt dem med hugorme mønster. En sportsmand kom han aldrig til at ligne, men ingen elskede naturen som ham. Se, Frida, se, udbrød han tit begejstret. En forvågen sejler var han for resten. Når vi efter en lang dag roede hjem i den slørede lyse sommernat, lå jeg gerne i bunden af båden og halvsov. Bølgerne klukkede langs bådsiden, og min romantiske far stemte i med en sang. Det var ikke altid nemt at få teenagerne med i koret. Det lykkedes alligevel flere gange, og så var det romantik for alle pengene med et flerstemmigt familiekor hen over Hardangerfjords vande. Om søndagen stod den som sagt ikke på shorts, men på sommerkjole, ankelsokker og sko. Og der blev holdt hjemmegudstjeneste. Enkelte gange tog vi den lange vej til Ølve. I Norge er der de fleste steder på landet gudstjeneste kun hver tredje søndag på grund af de lange afstande. Vejene var heller ikke til bil. Og bil? Jeg kendte ingen privatperson i vores omgangskreds, der havde bil. Privatpersoner, der havde bil, befandt sig oppe i de økonomisk højere luftlag. For at komme i kirke skulle vi først ro en lille times tid til Vikane og derfra gå endnu en halv time, før vi nåede den lille, hvidmalede kirke i Ølve, hvor bygdens bager trakterede med astmatisk orgel. Jeg tror, han var en dygtig bager. Min bror Emil, der senere blev organist, fik engang orglet til at lyde anderledes. Min far tilbød altid præsten en frisøndag. Sådan en hang ikke på træerne, og præsten skulle i hvert fald ikke selv skaffe en vikar. Det lille skolehus på Hammerhaug holdt min far også altid møde i. Besøg folk gjorde han også, og blev præsten for dem, ellers var det nok småt med præstebesøg for dem. Bygden indeholdt ikke mere end 7 smågårde. Vi kendte dem alle. Jeg kendte til med deres køer. Søndag eftermiddag, hvor Lønningdal lagde til ved vor brygge, kom bygdens folk drivende til denne uges begivenhed, udvekslede nyt, også de nyheder, der ikke fandtes, og drev stille hjem igen. Om søndagen var man altid stille. 2 faste sommerbegivenheder skal nævnes. Turen til Røgrane, den elgamle gård, nogle kilometer fra Ølve. Gamle bunden havde været jagtkammerat med bedstefar Vetlesen. De havde en fjern fortid skudt sæler nede ved fjorden. Venskabet gik i arv, og traditionen tro drog familien hver sommer den lange vej, til vi nåede frem til den gamle gård, hvor de mange huse bygget af solidt tømmer. Der hvilede en luftning af middelalder over gården. Alt var selvgjort. På bakkeskråningen ned mod Kvitesætvandet stod bærbuskene fulde, og vi måtte bare guffe i os. Nede ved søen og trætoppene dukkede englefjellene op, svævende i det blålige. Jeg har ingen fotografier. Det er heller ikke nødvendigt. Det hele står på nethinden. Gården med de mange huse, starburt, forrådskammeret, ildhuset, hvor kød og fisk kunne røges, og badstuen, hvor min far og brødre fik et godt, middelalderagtigt dampbad med vand på glødende sten, og til sidst en omgang birkeriset, for rigtigt at få blodet i cirkulation. I fossen havde gården sit eget savværk. Det eneste gamle røgrane købte var æg. Han ville ikke have høns. De var for dumme. Vi blev trakteret med rømmekolde, tykmælk i store, runde trækolder, hvor vi skar hver vores trekant ud og spiste af fællesfadet. Nåede den, der stjal fløde fra naboen. Fladbrød, mælkekager og spikekyrt, det er saltet tørret lammekød. Sidst på aftenen kom rømmegrøden. Sammenlagt vel meget for en barnemave, men jeg synes ikke, det gik an at sige nej tak, så jeg fodrede, usynligt troede jeg, hunden med denne delikatesse. Fra sin fjerne bordende havde gamle røgrane opdaget det, og jeg blev afsløret ved hans humrende latter. Frygteligt pinligt, synes jeg, men hunden blev min gode ven. Dagene slyngede sig ind i hinanden uden de store sensationer. En enkelt hugorm nu og da, og en særlig god fiskefangst. Jeg var vel 11-12 år, da jeg dræbte min første hugorm. Den havde været frimodig nok til at anbringe sig midt i mit hemmelige skovjordbærsted. I Norge er det en uskreven lov, at man dræber de hugorme, man finder. Nordmænd ser uforstående på en, når man fortæller, at i Danmark er hugormen fredet. Jeg ramte dens hoved med en sten og forsøgte at lempe den op på en stok. Men selv med knust hoved kan en hugorm slange sig i lang tid. Så jeg tog det livlige lig i halespidsen og bar det hjem i triumf. Ikke mærkeligt, at den forårsagede et samstemmigt kvindehyl, da jeg smed den i græsset foran de intet anende kaffedrikkere. Sommerens anden store begivenhed var turen ind til Rosendal og ugen i den ensomme lillebitte hytte oppe ved Myrdalsvandet, en fjeldsø omkranset af høje, sneklædte fjelde. Rosendal er i sig selv en rejse værd. Ved indløbet til Hardangerfjorden ligger denne skønhedsplet fuld af roser, altid med lyden af fossen som baggrundsmusik. Frodig og tryg hviler bygden sig mod de vældige fjelde. Jeg kom til at tilbringe en hel sommer der under krigen, men det er igen en anden historie. En times tid tog turen op til Myrdalsvandet. For mit vedkommende blev den sidste halvdel tilbragt på min fars ryg. Myrdalsvandet, der ligger der som et øje tungt af gråd, som velhaven udtrykker det. Ude på et lille næs lå den lille miniatyrhytte, og langs en miniatyrsti nåede man til en miniatyrbænk. Vi måtte ro over vandet for at komme til hytten. Jeg kan huske den stilhed, den totale stilhed, kun afbrudt af en ensom lom. Der tilbragte vi en uge. Det var egentlig ingen mulighed. Der var egentlig ingen mulighed for at gå tur. Jo, forresten, mine store brødre besteg selvfølgelig Mellerskin, giganten, der hævede sig over os, men den var ikke for småfolk. Vi plukkede blåbær på størrelse med kirsebær, næsten. Og så roture ind til bunden af søen, hvor 8-10 vilde, brølende tyre var sluppet løs for sommeren. Hytten bestod af et køkken på 2x3 meter, en stue med køjeplads til 6, 3 i hver køje, og en divan til min mor. Mandfolkene sov oppe på hemsen. Der må der have været trangt med plads, men jeg oplevede det bare som intens, hyggeligt og trygt. En enkelt vild tur husker jeg. Den slags foregik under de voksnes middagshvil. Elinor og jeg roede over til den anden side af søen og klatrede op langs fossen. Ja, vi klatrede bogstaveligt talt. Anden mulighed var der ikke. Men sikke et syn, da vi nåede til tops og stirrede ind over snevidden. Jeg havde set film, hvor mestertyven flygtede for lensmanden ved at lægge sig på maven ud for snebræen. Så hvorfor ikke gøre ham det efter? Men jeg havde ikke taget med i beregningen, at et filmkamera kan stilles skråt. Dette var meget skråt, og jeg fløj nedover. Elinor skreg og forsøgte at nå mig nede ved de store sten, der tårnede sig op. Jeg satte samtlige 10 negle og lige så mange tæer i sneen, men sommersne er glat, forfærdeligt glat. En engel har helt klart været på færde og standsede mig en halv meter fra stenene. Mine negle var blå i mange uger, og de derhjemme fik en tåget forklaring på fænomenet. Fantasien og senere teenagerens drømmeliv havde gode dage på Hammerhaug. Den opvoksende slægt kender det ikke i dag. Hvor kunne jeg unde dem bare en lille portion af det meget, vi fik? Begrebet sværmealder eksisterer heller ikke mere. Denne længselens blå blomst, dette florlette begreb, der hedder afstandsforelskelse, hvor genstanden for ens følelser ikke må få nogen anelse om dem. Denne sværmen fra blomst til blomst, uden at miste støvet af vingerne. Romantik. Nostalgi, måske. Jeg ville ikke bytte det med trampen rundt i håndfaste kærlighedsforhold, som i dag efterlader så mange disillusionerede unge. Når det gjaldt fantasilejen, kommer Meisen ind i billedet. Ude på klippen blev der bygget huse og anlagt haver, både huse med de små søer, der havde dannet sig i klippespalterne. Emil forsynede os med barkbåde, og her opstod der en verden, der ved hjælp af Meisens fantasi blev fyldt med intens spænding. Jeg har som nævnt før, så brugte hun mig som alibi for sin egen legetrang. I flere år vendte vi tilbage til disse få kvadratmeter legeverden, reparerede husene, plantede nyt i haverne og tilbragte timer med farefulde rejser over det vældige ocean på 1x1 meter med overfald af røvere. Fantasien sætter ingen grænser. Senere tog drømmealderen over med lange roture på fjorden eller vandringer i skoven. Selv 8 uger får en ende. For mig var det som at dø hver gang. Når Lønningdal tøffede nordover og efterlod sjøhuset i den sidste solglans, gjorde det ondt inde i mig. Sådan rigtig ondt. Jeg sagde det aldrig til nogen. Lukkede i det hele taget ikke meget op for det, der bevægede sig indenfor. Nogle kan krænge sit indre ud, andre kan bare ikke. Når byen med dens kendte lyde lukkede sig om mig, var det i første omgang som at blive stængt inde. Det varede kun en dags tid, så var det igen min tilværelse, og at komme i gang med skolen var jeg jo aldrig ked af. Men noget nyt brød ind. En hidtil ukendt angst dukkede op. En dejlig sensommerdag kom vi solmættende fra en badetur i Nordasvandet hen til den lille lokalbanestation på Hop. Vi skriver nu 4. september 1939. En lille flok mennesker stod tavse og læste et opslag på stationsbygningen. Anden verdenskrig var brudt ud. Jeg var 13, fyldte 14 få dage senere. Tavse mennesker læste, hvad der stod, og gik deres vej uden et ord. Det første kolde drag ind over den trygge barndom. Hitler og alt hans væsen var selvfølgelig ikke ukendt for en 13-årig. Hans skingre brøl havde lyttet gennem radioen, men det hørte til i et fjernt Tyskland. Emil havde studeret orgel et år i Leipzig i 1933 og fortalte om de brunklædte med hagekors nærmest som komiske figurer, man ikke kunne tage alvorligt. Min mor havde to søstre gift i Tyskland. Den ene tydeligt ked af det hele. Den anden fortalte begejstret i begejstrede vendinger om der Führer. Hendes breve vagte altid oprør hjemme hos os. Angsten voksede, da Finlandskrigen brød ud. Egentlig har jeg aldrig været så bange som i dette halve år under vinterkrigen, men sagde som sagt tidligere intet om det til nogen. Efter 7. klasse var jeg begyndt på U. Pils skole, byens velrenommerede pigeskole. På den tid ville det have været godt med lidt drengehørm, tror jeg. I de lange vinteraftener blev der strikket luffer og elefanthuer til de finske soldater. Luffer med pegefingre til aftrækkeren på geværet. Der blev rullet bandager i kilometervis af gamle laner. De finske soldater i de hvide kamuflagedragter over sneen var konstant i tankerne, og jeg var bange, forfærdelig bange. Vinteren gik, og kanonerne i øst forstummede. Det gjorde de ikke i vest, men ingen drømte om, at krigen ville rykke tættere på. Gennemsnitsnordmanden havde ikke forestillet sig, at nogen ville overfalde os rare mennesker, der ikke generede nogen. Vi var naive ud over alle grænser. Rigtig nok var der enkelte episoder ved kysten, et skib i Jøssingfjorden, et skib i Skagerrak, fyldt med tyske soldater, der blev torpederet af englænderne, og så nogle vanvittige rygter om hestevrinsken fra lastrummet på tyske handelsskibe, der lå ved kaj i Bergen. Men godtroenheden rådede. Sent kom vi i tanker om de to tyskere, da den sidste sommer havde ligget ude ved fjorden ved Hammerhaug og fiskede. Løjede dybder, var der nogle, der sagde, hvilket de uden tvivl gjorde. Trak snøren op og flyttede sig hele tiden. Hvilke myndigheder ville drømme om at kontrollere og forstyrre et par fredelige turister?